ráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti. Það er rétt sem hér kemur fram hjá háttvirtum þingmanni Árna Þór Sigurðssyni að málefni Heilsustofnunar í Hveragerði hafa verið töluvert í brennidepli í fjölmiðlum. Og einhver hluta vegna þá er það nú þannig með einstakar stofnanir sem eru sjálfseignarstofnanir og eru reknar sjálfstætt að það þarf gjarnan fara í fjölmiðla þegar að eitthvað bjátar á og virðast þurfa að koma málum fram fyrst og næst þar. Málið er að þessi stofnun var auðvitað hefur rætt á undanförnum árum í sambandi við fjárlagagerðina og þar hefur þurft að taka á málum alveg eins og annars staðar í heilbrigðiskerfinu í sambandi við hagræðingu og heilbrigðisstofnun hefur gert það með myndabragð og staðið við sínar skuldbindingar þar. Samningurinn við þessa stofnun rennur út áramót og þess vegna hefur verið umræðið það með hvaða hætti að framlengja þann samning og það hefur verið rætt ítrekað í ráðuneytinu tvisvar sinnum eða þrisvar af mér en síðast 4. júlí eins og kom fram hjá háttvirtum málshefjanda. Þar var sem sagt fundur þar sem að var að frumkvæði þingmanna óskað eftir því að ráðuneyti gæfi einhverjar yfirlýsingar eða skoðaði með hvaða hætti þetta taka á málefnum stofnunarinnar. Þar sagði ég mjög skýrt að það var engin áform það að breyta samningu við heilsustofnunina í Hveragerði. Það ætti að ganga til samninga við þá. Við myndum hugsanlega að fara þar með einhverjar skýrari línur í hverju verkefni væri falið. Þar sé hvaða verkefni stofnunin hefði innan kerfisins. Þar forsendum myndum við vinna og ég gaf þá yfirlýsingu þar líka að þessi stofnun mætti ekki eiga von á neinum öðrum annarri meðferð heldur en aðra heilbrigðisstofnunin þar að segja lækkun sem við erum þá að tala 2-3%. Þetta hefur alveg legið fyrir, þess vegna komið mjög óvart að menn skuli vera að fara í uppsetnar á starfsfólki því það er ekkert í pípunum annað en að þessi stofnun verði starfandi áfram og mér finnst það ekki sæmandi að vera að beita uppsögnum með þessum hætti til þess að pressa á samninga. Þetta verður auðvitað að hafa sinn feril. Það er núna búið að vinna frá þessi gögnum það með hvaða hætti að fara í samningana og það eru Sjúkratryggingar Íslands sem vinna samningagerðinu við náttúrulækningafélagi en ekki ráðherra.
Hæstvirtur